มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับตลอดปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการทั้งหลายในสหรัฐต่างหาวิธีรับมือกับผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 เพื่อประคองธุรกิจของตนให้รอดพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปให้ได้และผลสำรวจล่าสุดพบว่าธุรกิจขนาดย่อมที่มีชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นเจ้าของโดยเฉพาะธุรกิจบริการคือกลุ่มที่เผชิญปัญหาหนักที่สุดครับสำนักข่าวรอยเตอร์สเปิดเผยว่าธนาคารกลางสาขานิวยอร์กและองค์กร AARP ร่วมกันทำการสำรวจผู้ประกอบการที่อยู่ในวัยสูงอายุซึ่งคิดเป็นสัดส่วนถึง 80% ของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กทั้งหมดในสหรัฐและพบว่าในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจที่เจ้าของเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้รับผลกระทบหนักกว่ากลุ่มที่มีเจ้าของเป็นชาวอเมริกันผิวสีและชาวอเมริกันผู้มีเชื้อสายมาจากประเทศที่ใช้ภาษาสเปนหรือฮิสแปนิกเป็นหลักครับความรุนแรงของปัญหาที่ธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียต้องเผชิญนั้นมีตั้งแต่คำสั่งภาครัฐให้ปิดการให้บริการชั่วคราวไปจนถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและประเด็นด้านภาษารวมทั้งการที่ไม่มีสายสัมพันธ์กับธุรกิจธนาคารทำให้การเข้าถึงความช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐนั้นเป็นไปได้ยากทั้งยังมีเรื่องราวของความกลัวการเกิดอาชญากรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความเกลียดชังหรือ hate crime ที่พุ่งสูงอันเป็นผลมาจากคำพูดที่ว่าคนเอเชียคือต้นต่อของโคโรนาไวรัสด้วยครับผลสำรวจดังกล่าวระบุว่าประมาณ 9% ของธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นมีปัญหาขัดสนทางการเงินในปีค.ศ.2019ซึ่งต่ำกว่าระดับ 19% ของธุรกิจที่ชาวอเมริกันผิวสีเป็นเจ้าของและ 16% ที่ชาวอเมริกันฮิสแปนิกเป็นเจ้าของอย่างมากแต่สถานการณ์พลิกกลับมาดิ่งเหวทันทีหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 เมื่อต้นปีที่แล้วซึ่งส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจโดยชาวเอเชียอเมริกันหดหายไปถึงกว่า 60% ภายในสิ้นเดือนมีนาคมขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กของชาวอเมริกันเชื้อสายอื่นรายงานการหดตัวของยอดขายราว 50% เท่านั้นและขณะที่เผชิญกับปัญหารายได้ที่ลดลงหนักอยู่หลายคนไม่สามารถหันไปหาความช่วยเหลือทางการเงินใดๆซึ่งรวมถึงโครงการPaycheck Protection Program หรือ PPP ที่รัฐบาลสหรัฐออกมาเพื่อช่วยธุรกิจขนาดย่อมได้รายงานข่าวระบุว่าผลสำรวจโดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียซานตาครูซและมหาวิทยาลัยแห่งเนวาดาพบว่าธุรกิจที่มีชนกลุ่มน้อยเป็นเจ้าของไม่มีโอกาสรับความช่วยเหลือจากโครงการ PPP ในรอบแรกที่ออกมาเมื่อฤดูใบไม้ผลิที่แล้วแต่หลายรายสามารถยื่นเรื่องได้เมื่อรัฐบาลปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการในรอบที่2ครับยังอยู่ที่ประเด็นของผลกระทบของโควิด-19 ครับตัวแทนจากอุตสาหกรรมการบินของอังกฤษเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความกระจ่างเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการเดินทางต่างๆก่อนที่ฤดูการท่องเที่ยวจะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆนี้ครับสำนักข่าว The Associated Press รายงานว่าคำเรียกร้องจากอุตสาหกรรมการบินอังกฤษมีออกมาในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นขณะที่รัฐบาลกรุงลอนดอนกำลังดำเนินมาตรการใหม่ที่จัดประเทศต่างๆออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มสีเขียวกลุ่มสีอัมพันธ์และกลุ่มสีแดงซึ่งอ้างอิงจากการวิเคราะห์อัตราการฉีดวัคซีนจำนวนผู้ติดเชื้อและความกังวลเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของไวรัสในแต่ละประเทศครับหากทุกอย่างเป็นไปตามรายงานที่ว่าสหรัฐและอิสราเอลน่าจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสีเขียวทันทีขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสีอัมพันธ์ซึ่งหมายถึงการที่ผู้เดินทางจะต้องแยกตัวออกมาเพื่อเฝ้าระวังอาการเพียงลำพังในบ้านพักของตนเป็นเวลา10วันหลังเดินทางถึงอังกฤษโรเบิร์ตคอร์ตส์รัฐมนตรีกระทรวงการบินอังกฤษกล่าวในวันพุธว่ารัฐบาลน่าจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกลุ่มประเทศต่างๆภายในต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อให้อุตสาหกรรมการบินและผู้ที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวสามารถจัดแผนงานของตนได้ครับและปิดท้ายในวันนี้เหลือเวลาอีกเพียง100วันก่อนจะมีพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นซึ่งรัฐบาลกรุงโตเกียวประกาศไว้ว่าจะเป็นการจัดงานที่เชื่อถือได้และปลอดภัยแต่ในเวลานี้ผู้จัดงานทั้งหลายยังคงอยู่ในภาวะสับสนและเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนหลายอย่างสืบเนื่องมาจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกณกรุงโตเกียวยังรอคอยรายละเอียดต่างๆที่ยังไม่แน่นอนเพราะการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้ไม่สามารถหาข้อสรุปในหลายเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการรักษาความปลอดภัยของนักกีฬาไปจนถึงเรื่องตัวเลขผู้ชมที่จะได้รับอนุญาตเข้าพื้นที่การแข่งขันรวมทั้งเรื่องของการขายตั๋วรายการแข่งขันต่างๆครับปัญหาที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังกลุ้มใจหนักที่สุดในเวลานี้คือการระบาดระลอกใหม่ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศเช่นอินเดียและบราซิลที่เผชิญหน้ากับโคโรนาไวรัสซึ่งกลายพันธุ์มาและทำให้ตัวเลขผู้ป่วยพุ่งสูงในเวลานี้การแจกจ่ายวัคซีนในญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับที่ช้าที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย ดยที่ผ่านมารัฐบาลได้แต่ดำเนินมาตรการล็อกดาวน์แบบเบาๆเป็นระยะเท่านั้นนอกจากนั้นมีรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นกำลังกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าอัตราการติดเชื้อจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในเร็วๆนี้ครับอย่างไรก็ดียูริโกะโคอิเคะผู้ว่าการกรุงโตเกียวกล่าวว่าตนตั้งมั่นที่จะทำให้งานใหญ่นี้ประสบความสำเร็จให้ได้และประกาศว่าตนจะขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเอาชนะการต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นซึ่งก็คือโคโรนาไวรัสครั้งนี้และทำให้การจัดการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวเป็นงานที่ทุกคนจะจดจำไม่รู้ลืมให้ได้ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน